подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Преміум». З вами праздник Дмитрий Гурневич. А сьогодні со мною на связи з України були депутат Верховной Рады України, герой Майдану, ветеран бойових дій і сьогодні человек, который змагається супер російської агресії, Володимир Прасюк. Вітаю вас, пане Володимир.
Вітаю вас.
Видите, ви вчора писали на своєму Фейсбуку про ситуацію небезпечну, яка вже некілька фактично тижнів існує, про те, що магчыма армія Олександра Лукашенка захоче так само перекрочити білорусько-українську межу і почати наступлення на Україну, але ви назвали гэта вартым жалю. Растлумачце, будь ласка, чому ви лічите гэта так, ну, жалюгідним, так по-українськи написали?
Ну, бо, по-перше, ми розуміємо всю трагедію війни. І як би це дивно не звучало, ми не хочемо, щоб білоруські солдати вмирали на українській землі. А так воно буде. Тому що на це є декілька причин. По-перше, ми 8 років воюємо, у нас є бойовий досвід. Ми розуміємо, що ми захищаємо. І ми розуміємо, де наша перемога. Тому я секунду, я перепрошую, мушу від'їхати, бо машина мене піджала.
Нема питання.
І ми дуже добре розуміємо, за що ми стоїмо. Ви всі бачите, що робиться. Білоруської армії немає ні мотивації, ні розуміння, чому вони мають йти воювати на Україну, в Україну. По-друге, вони не мають бойового досвіду. І тому я так і написав, що те, що Лукашенко надасть наказ йти білорусам воювати за Росію, це просто дорога в один кінець. Ви всі прекрасно бачите, як вмирає тут російська армія. Вони не здобули ні одної з перемог. Тобто на північному напрямку вони терплять тільки поразки. Ми вже їх повибивали з усіх навколишніх міст Києва. От сьогодні вже в Ірпінь війшла поліція, тобто ми звільнили і це місто. Тобто якщо в росіян там вони повністю деморалізовані, вони всі проникнуті цією російською пропагандою, і в них ще десь там знаходяться якісь моменти, через які вони стоять тут і воюють проти українців, то питання, що чим будуть мотивуватися білоруси, які прийдуть на нашу землю. Я цього просто не розумію, не знаю, і мені дуже шкода тих солдат, які прийдуть на нашу землю, тому що ми будемо її захищати. І повірте, ми вміємо це робити, і прийдеться вбивати. І ми будемо це робити, якщо до нас прийде ворог. Єдине, що вони можуть робити, це просто не погоджуватись на те, щоб іти воювати в Україну, не погоджуватись на те, що говорить їм Лукашенко. Ну і взагалі запрошуємо до наших лав тих людей, які хочуть допомогти Україні звільнитися від російської окупації.
Яка, на вашу думку, мотивація Путіна, який, якби, максимум пропонує таку опцію Лукашенко, яка білоруська армія війшла в Україну? Тому що всі відують, це не секрет, що білоруська армія не має мотивації, і там, ну, принаймні, є питання, би це би проводилися зачинені білоруські солдати. Не хочеться супроць України, в Білорусі тільки 3% людей підтримує цю війну. Навошто їм це з пункту гледження мілітарного?
Він хоче просто розширити лінію зіткнення для того, щоб розтягнути фронт, для того, щоб ми розпорошили сили. Він думає, що ми частину групування Збройних сил України перекинемо на ті фланги, де буде заходити білоруська армія. Цього ми робити не будемо, тому що в нас у війні вся країна, в нас всі області мають свої збройні формування, і я переконаний, що Рівненська і Волинські області мають достатньо сил, щоб зупинити. Я переконаний в цьому. Тому перекидання сил, наприклад, з київського напрямку, наприклад, на Волинщину, на Рівненщину, точно не буде. У нас свої завдання на цих територіях, і люди, які виконують свої завдання. Тому, якщо говорити у військовому плані, то вони ні до чого просто не дійдуть в тому, що вони розширять лінію зіткнення. Ну, будемо мати ще в інших областях бойові дії, такі серйозні, але вони точно туди не прийдуть, бо угрупування Збройних сил України в тих областях дуже потужне. І люди там дуже мотивовані. Це основне.
Скажіть, увагалі, зараз яка ситуація на фронті, так би мовити? Тому що, коли вони говорять у часі про те, що Махшима прийдеться висилати білоруську армію, это значит, что российская армия так само не дает им рады. Быцем бы офис президента Зеленского каже про то, что не так интенсивно зараз отбываются бои, как это было еще там тыдень и два ранее.
Так и есть. Зараз я могу говорить только про киевский напрямок и там північну сторону. Ми повністю розбили всі найбільші групування російської армії. Ми їх просто знищили. Вони перегрупувались на маленькі підрозділи, які окупались в маленьких селах. І то ми вже сьогодні стратегічно здобули перемогу над деякими позиціями. Ми взагалі їх беремо зараз в кільце і будемо нейтралізовувати. Тобто тут армія російська потерпає повне фіаско. Вони нічого не можуть зробити. Єдиний мінус, який у нас є, ми не можемо до кінця контролювати наше небо. У нас не вистачає сили зупиняти їхні ракети. Але я думаю, що і це ми переживемо. Що стосується піхоти, моторизованих військ, повірте, ми так говоримо між собою, що ми створили для російської армії тут пекло. Так, ми створили для російської армії пекло. Тому що вони нічого не можуть зробити. Вони деморалізовані, вони голодні, в них почався алкоголізм, тобто вони почали вживати алкоголь, командири втікають, наш центральний штаб наносить точкові удари по їхніх командних пунктах. Вони губляться в наших полях, в наших лісах. Це повністю розбита армія. І оце, що зараз є, це тільки залишки. Я думаю, що питання декількох днів, якщо не буде підсилення з Росії, ми зможемо їх відкинути ще на дальші відстані. На деяких напрямках ми від Києва їх відкинули взагалі на 70-80 кілометрів. Сьогодні, кажу, звільнено було Ірпінь. Я думаю, наступним кроком буде повністю звільнення Гостомеля і всіх навколишніх маленьких сіл. Тобто українська армія йде в контрнаступ, в нас втрат майже немає, але росіяни, повірте, тут під ними земля горить.
Одне, що вони роблять, вельми небезпечно для українців, там бомбять городи, де жилі райони. Де
жили. Небо. Нам треба повітря закрити, і повірте, ми тоді звільнимо всі наші території дуже швидко. Тому що ракетні удари, на жаль, ми не можемо до кінця стримати. У нас немає цих засобів стримування. Наше ПВО працює на грані можливостей. Ми і так зупиняємо більшу кількість ракет, але нам потрібна допомога.
Я якраз глядзеў ваше інтерв'ю на Ютубі, і ви казалі про те, що ви не верыце ў перамовы, тому що вайна зайшла вельмі далёка ўжо. Але тым не менш, перамовы адбываюцца. Няўжо вы не думаеце, што той сілы, якая паказала украінская армія, можа прымусіць Расію пайсці на вялікія заступкі у сувязі з гэтай вайной?
Ми нічим не домовимося з Росією ніколи і не при будь-яких обставинах. Про це можна забути. Якщо ми говоримо про мир, про звільнення нашої території, цього не буде, тому що Путін – це імперіаліст, який точно не погодиться на звільнення Криму і Донбасу. Тому у нас один єдиний вихід – це військове звільнення цих територій. Або другий варіант, коли він помре і, можливо, зміниться політичний клас в Росії. Тому що революційним методом вони теж в своїй країні нічого не можуть зробити. Ну і, в принципі, там немає тих людей, які би могли підняти народ на якісь масові протести. Тому ми чекаємо двох моментів. Це перше, це нашого збройного звільнення цих територій, а друге, це смерті Путіна. Як би воно дивно не звучало, але думаю, що 99% населення України чекає цієї події. Я думаю, що більшість білорусів теж ще цього чекає, тому що те, що робиться в вашій країні, повірте, це не через там до кінця, через вашого Лукашенка. Він це робить, тому що в нього є хороше прикриття Путін. І тому він займається таким безчинством, він тероризує ваше населення. І ви побачите, чим скорше впаде Путін, чим скорше він отримує поразку, тим швидше і впаде Лукашенко.
Ну, коли ви згадали Білорусь, мені цікаво, ці говорять зараз в Україні, поскільки все-таки йде війна, і людям не до новин з Білорусі, але ці ведаєте ви про випадки, так само ситуацію на білоруській чыгунцы, коли люди виводять зі строю рейки, коли цягники заповольвують там ход у боку України, уже шмат людей арештовано. Ну, наприклад, ми писали про це мой родний город, де арештовано уже 40 чоловік, тому що їх підозрюють в тому, що вони псують автоматику на залізниці, так, на чыгунцы. Ці українці ведають про такі ситуації, ну, це акти солідарності такі, а про що того, що там більше тисячі було арештовано, коли були мітинги супроти війни?
Друзі, ми не хочемо воювати з Білорусі. Ми не хочемо, щоб ваша армія тут вмирала. Ми цього не хочемо, адже ваші люди воюють на нашій стороні в добровольчих батальйонах. Ми знаємо про все, що ви робите. Ми читаємо новини. На відміну від Росії, у нас всі соціальні мережі, у нас відкрита країна, у нас, ну, майже по всіх містах і навіть на передовій є інтернет, і ми цікавимося тим, що робиться у наших сусідів. І знову ж повторюсь, ми не хочемо з вами воювати, ми вас підтримуємо. І ми знаємо, що простий народ в Білорусі теж не хоче воювати в Україні. Тому я звертаюся до тих солдат, які обдурені в Лукашенком. Не робіть цього, не робіть цього. Тому що це дорога в один кінець. Ми не хочемо, щоб ви брали участь в цій війні. Ми не хочемо, щоб ви вмирали і ваші сім'ї втрачали людей. Ми не хочемо цього. Але якщо ви вже дійсно послухаєтесь наказу Лукашенка і прийдете на нашу землю, ми будемо давати відсіч. Хто би не прийшов на нашу землю, тому не слухайте Лукашенка, не потрібно вам сюди їхати. Не потрібно. А всім вашим землякам, всім білорусам хочу подякувати. Ті, які нам допомагають, ті, які допомагають у вас звернути режим Лукашенка, я хочу просто подякувати. Дякую вам за те, що ви боретесь. І повірте, ми дружні народи. У нас завжди були теплі стосунки. Я колись у Львові зустрів білорусів, які втекли від репресій Лукашенка. Ми годинами спілкувались, і ми про одне думаємо. Якщо у нас з росіянами, ну, ненависть, ми ненавидимо цей народ, і це є правда, тому що вони нас вбивають. Тому я попрошу і вимагаю людей, які там думають іти воювати проти України, не робіть цього. Тому що, повірте, українська ненависть, вона не має меж. Зрозумійте, ми не воюємо за щось чуже, ми воюємо за своє рідне. Мені нема куди вивозити своїх рідних. Це моя земля. І мені нема куди дітися. Тому, повірте, я буду тут вмирати до останнього. Я буду вигризати кожен сантиметр нашої землі. Ну, я звідси не просто не піду. Тому, зрозумійте, у вас мотивації нема. А в нас мотивація максимальна. Тому не потрібно. Краще ставайте на нашу сторону і разом звільнимо, повірте, від режиму Лукашенка і Білорусь, і звільнимо всі окуповані території, які є зараз в Україні, і будемо жити далі так, як ми жили дружно.
І останнє питання до вас. Ну, війна вже протягується місяць. І незрозуміло, люди думали, що це все-таки росіяни сподівалися, Путін, що це буде бліцкриг, але це так не відбулося. І з іншого боку, вона затягується. І коли буде підмога російська, можливо, коли вони почнуть більш активні дії, як ви думаєте, який вихід тут у України? Я маю на увазі, українські війська так само, ну, і стомляються, і люди стомляються шмат утікачів, і зброя не так легка.
А нам нема коли часу замучуватись і виснажуватись, тому що в нас, ще раз кажу, у нас другої країни нема. І ми це розуміємо. в цій війні не можна шукати якихось, як кажуть, в народі відмазок і оправдань собі. Ну, ми всі за одне. Якщо в нас було там частина території окупована, і воно по-різному називалось АТО, потім по-інакшому його назвали, то зараз в нас загальнонаціональна війна. Розумієте? І ті люди, які у Львові, і ті люди, які у Києві, дуже добре розуміють, якщо не зупинити, то ну, нам всім кінець. І тому ми стоїмо, скільки будемо мати сили. Повірте, ну, а куди відступати? Ну, нам ж нема куди відступати. Ну, будемо область за областю там відступати, бо ми замучились. Ну, і куди ми дійдемо? Ми дійдемо до своїх кордонів з другої сторони, і ми будемо в куті. Тому, повірте, ми це прекрасно розуміємо, і чим більше ми захистимо і звільнимо наших земель, тим легше буде нам жити. І якщо ви перед тим говорили про переговори, то легше буде розмовляти на найвищому рівні. Ви зрозумієте, в нас ніхто не вірив. Нас навіть Сполучені Штати не вірили в те, що ми так зможемо втриматись. І тільки після того, коли ми протримались певний період часу, вони зрозуміли, що ми вміємо воювати. Не те, що просто захищатись. Ми ще вміємо контратакувати і ми вміємо звільняти наші території. В нас хороше володіння зброєю, ми вміємо швидко навчатись. І коли американці це побачили, вони тоді почали максимально включатись, бо зрозуміли, що знаєте, це такий вислів є. Ви почніть, а ми вам допоможемо. От ми почали, а вони нам вже допомагають. І так інші країни світу. Звичайно, що російський вплив дуже великий, і їх не треба недооцінювати. Російська армія – це одна з найпотужніших дійсно армій світу. Але тут питання, знову ж кажу, це війна мотивацій. Ви бачите, що маленька країна Україна по відношенню до Росії витримує такий удар і достойно. Нам вже не соромно, зрозумійте. Ми в історії і нам вже не соромно. Про нас будуть говорити віками, як ми змогли втримати надпотужну російську армію, як ми могли їй дати достойний відсіч. Тому наші хлопці в окопах чи десь в підвалах, де сидять на позиціях, вони дивляться відео, які мотивують, вони слухають, як наші діти співають, вони дивляться на ті речі, які робить Росія в Маріуполі, в Чернігові, в Харкові, в Києві. Ми це все спостерігаємо, як взриваються наші цивільні будинки, і в нас всередині злість. Повірте, злість, і ми дуже хочемо справедливості. Я знаю, що вона настане, тому що інакше не буває.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Владимир Парасюк, були депутат Верховної Ради України, герой Майдану і так само вояр за Україну під час гетої війни і минулої так само. Дякую за те, що були разом з нами. Для вас працював праці Дмитро Гурнєвич. Бувайте, залишайтеся зі свободою.
Дякую.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
У ефірі «Свобода преміум» з вами Ганна Соус. Добрий день. І мій сурозмовця сьогодні – старшиня Миколаївської обласної адміністрації Віталь Кім. Добрий день.
Добрий день.
Какая была ваша ночь, какой ваш день, какая актуальная ситуация сейчас в Николаевской области?
Есть актуальная ситуация в Николаевской области, она сейчас лучше, чем была вчера. Ночь была с обстрелами, у нас двое погибших мирных жителей, раненых много. Были обстрелы ночные, склады с секонд-хендом, 5 машин сгорело. Мы пожар локализировали, прилетело в жилой дом, там где 2 погибших гражданских, и там куча всего, как россыпи по кварталам, чтобы такое ощущение просто навредить людям, потому что кроме там выбитых стекол и испорченного имущества ничего не происходит. Вот такая ситуация.
Как много пострадавших в регионе вот за месяц войны?
За месяц войны достаточно много пострадавших. Это меньше, чем в районах, там, где русские оккупанты просто равняют с землей города. Вот. У нас ситуация немного лучше, вот. Но тем не менее у нас тоже есть жертвы среди гражданского населения и среди военных.
Могли бы вы какие-то хотя бы жертвы среди мирного населения?
Не хотел бы, то есть я их называть, то есть я скажу, что могу сказать о раненых. То есть на данный момент там около 300 только в больнице раненых гражданских людей разных.
Потери у врагов?
Потери у врагов большие. Мы вот сейчас начинаем их как-то переписывать, считать, свозить. Вот, часть они забирают. Потери у врага кратно больше, но сейчас война немножко другой характер имеет. Они тоже окапываются, они тоже не двигаются. Сейчас другая война, скажем, позиционная, что ли.
Как много людей уехало из региона? Вынуждено было уехать, я бы так сказала. А вот думаю, какое настроение у тех, кто остался?
Я думаю, около трети. То есть это, если кто-то цифра, где-то 1300, 400, вот так.
Как люди проводят ночи?
Каждый по-разному, в основном все спят, потому что тоже привыкли, что оно постоянно бомбит. Из тех, кого я знаю, то с кем общаемся, ну, люди спят, да. То есть у них нет другого выхода, невозможно не спать.
Ну да. Скажите, как вы думаете, что можно противопоставить тактике россиян? Они пробовали захватывать, похищать руководителей городов, регионов, чтобы поставить на их место людей, которые будут их поддерживать. Это не очень получается. Вот каким образом это можно останавливать? Ну, это свидетельствует, конечно, и о том, кто руководит регионами, да?
Тут у нас дело такое, таким образом обстоит, что кто бы, кого бы они ни звали, кого бы они ни просили, оно не работает. То есть там 3 человека или 5 поддержав вышло там пророссийских каких-то сумасшедших идиотов, которые по-другому на них никто не реагирует. У нас не существует лидеров общественного мнения, в принципе, которые поддерживают россиян. Даже пророссийские партии сказали, нет, они идиоты, это плохо, мы такого не хотели, мы хотели с Россией дружить. Потому что типа Россия на нас нападала, мы не согласны, и встали с ружьями и стреляют сейчас по-русски. То есть им не на кого опереться в наших регионах, то есть вообще во всей стране. То есть у нас объединение там 100%, 99,9%. Невозможно, их тактика бесполезная. Там они захватили какого-то, там уговорили какого-то там представлять, типа он представляет Херсон, то его там расстреляли, его там компаньон моментально же. То есть не будет у нас власти России. Это утопия, то, что они здесь будут руководить, их никто не ждет, не видит. И мы не хотим, чтобы у нас было как в России. Мы хотим, чтобы у нас было как у нас. Счастливо и хорошо было.
А предприняли ли вы какие-то меры безопасности для того, чтобы выкрасть?
Да кто меня выкрадет? Каким образом? Ну, предпринял, хорошо. Я предпринял меры безопасности, да.
Ну, я не знаю, вы или нет, но вот за последний месяц вы стали очень популярным политиком в Беларуси. Белорусы, не власть Беларуси, а белорусы против войны. Они вот живут украинскими новостями, смотрят каналы, очень к вам относятся, с очень большой симпатией, очень поддерживают вас. Ну и видят просто такого эффективного лидера, который очень близкий к народу, да, вот в отличие от послушных таких безликих белорусских вертикальщиков, называют во главе белорусских регионов. Скажите, белорусы, которые против войны, чем они могут помочь украинцам, чем они могут помочь людям на Николаевщине?
Смотрите, я понимаю белорусов, да, потому что у вас там лидер тоже бессменный. То есть, когда человек долго у власти, он теряет связь с народом, отрывается от земли и там живет в своем мирке, в своей маленькой там этой голове. Я прекрасно их понимаю, потому что белорусы хотят изменений, хотят жить хорошо. И основная проблема, почему русские нападают на нас, потому что если у нас получится, да, демократическая страна со всеми ценностями, свободой прессы, свободой слова, нас абсолютно вот нравится кто-то или не нравится, мы выбираем, да, меняем мнение, ошибаемся, но это наше дело, мы развиваемся. И это видят страны-диктаторы, где у них руководители диктаторы, и не дай бог у них получится, так их же народ тоже захочет это все изменить, чтобы было хорошо. Как в старой нашей поговорке, знаете, скажем так, назовем ее славянской, что нам не обязательно, чтобы у нас было лучше, чем у соседа, достаточно, чтобы у соседа было хуже, чем у нас. Так вот по этому принципу на нас и нападают. Что могу пожелать белорусам? Я наблюдал, когда выборы были в Белоруссии, да, и очень гордился тем, что вся страна вышла и протестовала против незаконных выборов у вас. Вот. Но мы же не лезли к вам, да, с войсками и говорить, там, вот, мы там считаем, что это нечестно, мы сейчас вам поможем, освободим. Хотя в вашей ситуации действительно она была такая, что надо спасать было людей. Я желаю белорусам бороться, то есть не бояться бороться, делать. Если не начать, это никогда не произойдет. То есть все равно надо бороться, отстаивать свою точку зрения вопреки всему.
Подписана на ваш телеграм, видела, вы перепостили фото белорусских паспортов, на которых украинские пограничники поставили, написали «Слава Украине». Но вполне возможно, что поставили как раз тому человеку, который участвовал в протестах в Беларуси, убежал в Украину. Как вам кажется, правильно ли это?
Не знаю, возможно, неправильно. То есть дело в том, что большой поток информации, существуют разные мнения. Мы во всех там детально потом разбираемся, да. Все ошибаются, все какие-то шаги делают. В любом случае, я вижу сопротивление белорусов, которые не хотят воевать на чужой земле. То есть у вас тоже там не очень айс, что все прекрасная страна, и вот нам надо кому-то помогать, свои ресурсы тратить и своих солдат отправлять на убой за чужую идею, скажем так. Вам бы, я так понимаю, вам со своей страной бы разобраться. И очень хочу, чтобы не было военных действий между Украиной и Белоруссией. Ну, честно, то есть это вообще непонятно зачем. Нам нечего делить с вами, так точно. Вот. Это влияние там, соседней большой страны на вас и навязывание вам чьих-то идей там, или пожеланий. Я уверен, что белорусам эта война не нужна, и там трупы, которые приезжают, тоже не нужны. Мы, к сожалению, не имеем выбора. Все, кто приходит с оружием на нашу землю, мы будем их, ну, убивать и отстаивать свою землю. Поэтому тут хочется, чтобы вы не нападали, то есть не примыкали к агрессору, к оккупанту. А с нашей стороны мы, ну, чем можем, тем можем, поможем, чтобы вы это не делали. Скажите вы нам, чем помочь, чтобы вы не нападали на нас?
Ну, я журналист, в данном случае политики должны говорить. Вот если бы сейчас обратились к белорусским военным, которых, ну, вот могут в любой момент отправить, да, что бы им сказали? Какой выбор перед ними стоит? Что им лучше делать?
Скажу. Для того, чтобы понять ситуацию, которая сейчас у нас в Украине, им надо лично пообщаться с теми командирами, либо с теми частями воинскими, русскими, которые у нас здесь, чтобы они дали объективную картинку, а не ту картинку, которую они там слышат в своем окружении. И они для себя сами примут решение, потому что здесь ничего, кроме горя, их не ждет. Не существует легкой победы у нас в Украине, мы свое не отдадим. То есть мы умеем воевать, мы отстоим свое. Поэтому это, если они примут решение там нападать, они будут понимать, что это их ответственность за всех убитых, которые не заведут на территорию Украины.
Я хотела вас спросить еще про то, что сейчас в каком состоянии завод, который был 13 марта обстрелян российскими войсками, государственный завод «Дуримашпроект». Он производил газотурбинное оборудование, активно сотрудничал с Беларусью, было представительство в физической ситуации в 2021 году, представительство было закрыто. В каком состоянии сейчас завод?
Ответить на этот вопрос я вам не хочу, то есть, ну, не могу. То есть ситуация контролируем по всем предприятиям, мы все восстанавливаем, скажем так. Под обстрелами, но все равно восстанавливаем, мы хотим жить и работать.
Почему Россия потерпит поражение в этой войне?
Ну, потому что история, она циклична. И если человек забывается и кто-то там делает, там пытается захватить, оно всегда откатывается. Я привожу аналогию, то есть то, что нацистская Германия тоже решила, что она самая главная в мире и решила всех захватить. Но закончилось это разгромом. Там, неважно как, весь мир объединился против одного агрессора и оккупанта. Да? Здесь такая же ситуация, только вроде в лице оккупанта сейчас Российская Федерация. То есть, ну, нет у нее союзников, никто не может понять, зачем это. Поэтому вариантов у России нет. Только закрытое свое государство и внутри себя оно сможет там дальше вариться.
Чем вы гордитесь? Во что вы верите вот в этот очень сложный, в это очень сложное, в это очень драматическое время?
Я горжусь своим народом, я горжусь своими всеми людьми, я горжусь своим президентом, я горжусь нашим духом, нашей историей. То есть то, что мы делаем, мы будем делать при любых обстоятельствах. Никто нам не может отдать там приказ, все там, давайте сдаемся и тому подобное. Мы все равно будем отстаивать свое до последнего.
Врага важно побеждать еще и смехом, и сатирой. На чем вы смеялись в последний раз? Вот, ну, ваши мемы очень популярны в Беларуси. Много где популярны.
Давайте эксклюзивно вам чуть-чуть расскажу. Ну, это можете несерьезно воспринимать. Вчера русские, там есть Кимбургская коса, которая называется Николаевские Мальдивы. Да, там очень большой кусок такой на море, красивый. Туда нет наземного сообщения. Но это кусочек там нашей области, Николаевской области. А есть на полуостров, вход с Херсонской области. Ну так вот, они войска свои туда двигаются, там в селах забирают телефоны, обыскивают, изучают. И дошли по Херсонской, до Николаевской области, это отдаленный кусочек такой. Они говорят, а что это у вас Николаевская область здесь написано? Он говорит, так это Николаевская область, это территория. Он говорит, так не рассказывай, это Херсонская. Он говорит, нет, Николаевская. Они вышли минут 40, совещались, развернулись и уехали. То есть у них тоже в голове что-то работает уже, куда лезть стоит, куда не стоит. Вот. Ну, это так, из свежего. Ну, еще скажу я вам. Информационное поле существует, его скрыть россияне не могут. Сейчас часть крымчан уже переживают по поводу театра боевых действий, и некоторые выезжают на территорию России. Ну, просто выезжают от греха подальше. Это тоже говорит о чем-то. О том, что нет прогресса у России, невозможно это сделать, что они там окапываются. Я понимаю, что Путин готов там положить своих людей, закопать в окопах, ему все равно. Но у нас нет выбора, поэтому боритеся поборете.
Дякую великі. Це був старшиня Миколаївської обласної адміністрації, вельми популярний у Білорусі політик Віталій Кім. До побачення.
До побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Вы глядите и слушаете канал Свобода Премиум. С Праги вас витает Сергей Обламейко. До каких внешних и внутриполитических наступств может привести удел белорусских войсковцев в войне супрать Украины? Как зареагует белорусское громадство? Ци сможет режим списать экономичные проблемы на войну? Про это и про иншее мы поговорим с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Вадимом Мажейком. Добрый день, Вадим.
Привет, Аня Сергеевна.
На початку питание Руба. Ци може удел Беларуси в войне привести до политических изменений в Беларуси? Я маю на увазе уже той узровень уделу, який есть на гэты момент. Ци не той гэта чорный лебедь, якого шмат хто чакав раней?
Я бы сказал, что стратегично, безумовно. Безумовно, стратегічна удзел у вайне, канешне, стане часткай зменаў палітычных у Беларусі, у тым ліку канцом сістэмы Лукашэнкі. У нього ціляка асуняў. Іншае пытанне ў тым, калі гэта адбудзецца. Бо, напрыклад, вось зараз, калі мы ўзгадываем руска-японскую вайну, як увела Расійская імперія, ці тым больш пачатак удзела Расійскай імперіі ў першай сусветнай вайне, калі зараз глядзім на ўсё гэта, мы не ўсялякага сумневу кажам, што так, гэта стала часткай канца краха Расійскай імперыі і ўлады Рамановых. Так. Але ці значыць гэта, што ўлада Рамановых абрынулася на першы ж дзень руска-японскай вайны ці на першы ж дзень пасля паразу гэтай вайны? Не, гэтага не адбылося. Але так, стратэгічна, гэта стала часткай. І гэта стала моцнай часткай, якая падштурхнула ўсе тыя падзеі, якія былі перад гэтым. Тое самае мы маем і цяпер. Канешне, калі скончыцца час рэжымаў і Пуціна, і Лукашэнкі, канешне, мы будзем узгадваць пра тое, што быў 2020 год, калі адбыўся моцны выбух у беларускім грамадстве, такая рэвалюцыя свядомасці у пэўным сэнсе. І, канешне, мы будзем узгадваць 2022 год, калі пачалася вайна ва Ўкраіне, дзе Лукашэнка фактычна дазваляў Пуціну і у гэтым ён абараняў толькі ўласны свой інтарэс захавання сваёй улады ў Беларусі, дзеля чаго яму патрэбна зараз падтрымка Масквы ў першую чаргу. І ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай вайне ніяк не звязаны з беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. Пры любым іх разуменні і для тых, хто лічыць, што Беларусь мусіць быць там часткай заходняга света, і пра тых, хто лічыць, што значыць Беларусь гэта як там незалежная дзяржава, нават калі лічыць, што беларусы там моцна мусяць сябраваць з там расейцамі, украінцамі і не быць гэта славянскае трыядзінства, ва ўсім гэтым ідэя вайны з Украінай аніяк не адпавядае беларускім інтарэсам. І, канешне, чым больш Беларусь будзе заангажоўвацца ў гэту вайну, калі, крый Божа, пачнецца ўдзел у гэтай агрэсіі беларускага войскага, тым больш, чым больш будзе такой заангажаванасці, тым горш гэта будзе ўплываць на ўстойлівасць сістэмы Лукашэнкі. І, на мой погляд, ён, дарэчы, гэта разумее, таму і не надта імкнецца да такога ўдзела. Але нават у той ступені, якой гэта ёсць зараз, канешне, гэта набліжае ейны крах. бо гэта вымывае ледзь не апошні падмурак з рэжыму Лукашэнкі, які заўсёды казаў, што хай там на захадзе добра жывуць, хай у іх там нейкія спажывецкіх тавараў болей. А вось у нас што? У нас стабільнасць, няма значыць рэвалюцыі, вайны, мір на неба над галавой. Эканамічная стабільнасць абрынулася даўно, унутраная рэвалюцыя ўжо адбывалася. Зараз і мірнага неба над галавой няма. Замест мірнага неба там расійскія ракеты, расійскія самалёты. Гэта тое, да, чаго прывёў Лукашэнка Беларусь. І гэта таксама той крах ідэйны ягонай улады, да якога ён прыйшоў. Таму, канешне, пачатак гэтай вайны гэта адзін з крокаў да канца сістэмы Лукашэнкі. Гэта не пачатак, пачатак быў у 2020 годзе, але гэта яшчэ адзін моцны чыннік. І ў пэўнай ступені так гэта чорны лебедзь, бо ніхто такога не чакаў, а нават тыя, хто чакалі, слушна казалі, што верагоднасць вайны меншая за тое, што яе не будзе. Але маем, што маем, і ў 2022 годзе Лукашэнка сваімі дзеяннямі яшчэ на адзін вялікі крок наблізіў свой канец.
Гэта мы гаворым пра ўзровень таго ўдзелу, які ёсць цяпер. Беларусь дала сваю тэрыторыю для Расіі. А ці зменіць сітуацыю магчымы ўдзел беларускіх вайскоўцаў у баявых дзеяннях на баку Расіі? У днямі Генштаб Узброеных сіл Украіны паведаміў, што такое рашэнне ў Менску ўжо прынята. Як можа зрэагаваць беларускае грамадства? Чаго нам чакаць ад беларусаў і ад свету ў такой сітуацыі, калі беларусы пойдуць ваяваць ва Украіну?
Канешне, удзел беларускага войска непасрэдны на тэрыторыі Украіны. Гэта ледзь не найгоршы сцэнарый з таго, што можна сабе было ўявіць і нават у цяперашняй сітуацыі. І, канешне, гэта вельмі моцна паўплывае на ўсё беларускае грамадства. Нават я, адносна малады чалавек, выдатна памятаю, як негатыўна ставілася грамадства да магчымага ўдзела беларускіх вайскоўцаў за мяжой, памятаючы досвід Афганістана, калі маладыя савецкія грамадзяне гінулі недзе там за 39 земель, немаведама за што. І я таксама нават памятаю, як у 90-е, як там старэйшыя людзі казалі, што дзякуй Богу, добра, што зараз мы з Расіі ў розных краінах, прынамсі нашы 18-гадовыя хлопцы не паедуць у Чэчню ваяваць. І зрэшты, ну, гэта такі, можа, такі, як кажуць, elephant in the room, тое, што мы ўсе настолькі да гэтага прызвычаіліся, што ўжо не заўважаем, але гэта, канешне, вельмі моцная, калектыўная і сямейная памяць пра Другую сусветную вайну. Беларусы памятаюць і ведаюць, што вайна – гэта жах. Вайна – гэта тое, што не мусіць адбыцца. І ўдзел у вайне – гэта трагедыя. Трагедыя для кожнай сям'і, для ўсіх блізкіх. І ў дадзеным выпадку мы нават узгадываем пра памяць Другой сусветнай, дзе, зрэшты, ніхто не спрэчывае той факт, што Беларусі ёй трэба было прымаць удзел, проста таму, што ў нас не было выбара, яна прыйшла на нашу зямлю. То зараз вайна ва Украіне, гэта ну, дакладна не тая вайна, дзе бесспрэчна трэба нам прымаць удзел. Наадварот, няма ніякіх для гэтага прычын. І больш за тое, я лічу нават тыя беларусы, якія, можа, падтрымліваюць, там, як яны кажуць, там, расійскую спецаперацыю ва Украіне, бо тыя, хто там, глядзіць тэлевізор, лічыць, што клас, хай там, значит, там расійцы бандэрусам пакажуць, нават гэтыя людзі будуць далёка не ў захапленні, калі вайна будзе ісці не па тэлевізары, а ў лістах ад іхных сыноў, іхных пляменнікаў, якія будуць іх пісаць за Украіны, альбо, можа, ўжо не будуць пісаць і будуць толькі прыходзіць на іх пахаронкі. У гэтым сэнсе вайна – гэта будзе вельмі непапулярнае рашэнне. І, зрэшты, нават вся беларуская прапаганда, яна ж таксама заўсёды падтрымлівала вобраз Беларусі з мірным небам, якая супраць вайны, уся нават нашы усе лукашэнкаўскія парады з тэхнікай. Там, зрэшты, ж не было гэтай расійскай рыторыкі пра «можам павтарыць». Наадварот. Рыторыка была пра тое, што вы глядзіце, вось былі шавцы, была вайна, і вось на захад хочуць там нешта ўцянуць, але мы не такія, мы будзем сабе абараняць. Заўсёды нават гэта у лукашэнкаўскіх тэзах пра ўжо мэма, там, пра монстра НАТО, які да нас падпаўзае, то ўсё роўна. Гэта вось малюнак, дзе ёсць мы, ёсць нашыя межы, мы іх абараняем, а да іх падпаўзае крыважэрны монстр НАТО. Няма ідэі, што мы мусім кудысьці ісці, з кімсьці ваяваць. Гэта супярэчыць усяму таму, што было і ёсць у беларускім грамадстве. І ў гэтым сэнсе, канешне, тая ўлада, якая прывядзе беларускіх хлопцаў на вайну ў іншую краіну, да нашых братоў, што там я бачу, годзе ліць, гэта ну дакладна не можа быць не тое, што ніякай папулярнасці ў такой улады, а гэта ўлада, якая фактычна сабе гэтым кароніць. І зрэшты Лукашэнка таксама як чалавек больш стары, як чалавек, для якога памяць вайны, таму што бліжэйшы да мяне, мне здаецца, яго таксама хапае прычынаў разумець, што гэта далёка не тое рашэнне, якога ад яго нехта чакае. І так зараз мы бачым просто, што Лукашэнка сам сабе загнаў у тую пастку, яку і зараз апынуўся, калі ў яго няма сілаў супраціўляцца, як мы ціску Пуціна. Калі Лукашэнка фактычна вось прадставіў беларускую тэрыторыю, можа, ён бы такога і не хацеў, калі б яго спыталі, але яго ніхто не спытаў, і ён не пакінуў сабе манеўр, бо неяк ураўнаважыць вось ціск Расіі, чым заўсёды Лукашэнка мог, ну толькі сыходзячы на захад. А зараз які можа быць сыход Лукашэнкі на захад? І з кожным крокам, бок, момент на пачатку 22-го года, ужо кантакты Лукашэнкі з захадам былі немагчымыя. А пасля лютага, пасля пачатку вайны, пасля саўдзела лукашэнкаўскай Беларусі, то і тым болей. То бок з кожным крокам Лукашэнка сам сабе спалівае масты і зачыняе ўсе дзверы. І ў гэтым сэнсе так, ён зараз будзе расплачвацца за тую пастку, у якой апынуўся. На вялікі жаль, ён туды ж загнаў і Беларусь, і расплаты за гэта будзе не толькі смерць рэжыму Лукашэнкі, але, на жаль, можа быць таксама і смерць беларускіх хлопцоў ва Ўкраіне. І гэта, канешне, будзе фактычна летнія найгоршае злачынства рэжыму Лукашэнкі супраць беларусаў, калі такое сапраўды адбудзецца.
Днямі абвешчана, што Расія адкладае для Беларусі выплату атрыманых раней крэдытаў. Разам з тым новых грошай не далі і нават не паабяцалі. Як вы лічыце, ці дастаткова гэтага для выратавання эканомікі Беларусі і захавання сацыяльнай стабільнасці ва ўмовах заходніх санкцыяў?
Канешне, гэтага не дастаткова, і зразумела, што там адны гэтыя адкладанні крэдытаў, яно нічога яшчэ не вырашае, бо акрамя расійскіх крэдытаў ёсць таксама і еўрабонды беларускія, якія таксама трэба неяк будзе выплачваць. І в умовах санкцый усё горай і горай, незразумела будзе, дзе будзем браць на гэта грошы, бо калі вось увесь 21-й год ён прыйшоў под знаком того, что все экономисты называли неким просто экспортной магией. Чуть здарылася некая цудоўная вось гэта плюс ВУП за кошт знешнего гандлю. Вядома, зараз это все просто накрывается медным тазом, бо які може быть теперь в умовах таких санкций экспорт. Калі мы там шмат разважалі пра праблемы адной Белавіі ці аднаго Белкалія, і як ён там будзе абыходзіць санкцыі, ці не будзе, ці транзіт праз Расію, все, зараз про гэта нават няма размовы. Не будзе больше ніякага транзіта праз Расію нікуды, бо і сама Расія не зможе так гандляваць. Усі тыя найгоршыя рэчы, як там банкаўскія санкцыі, адключэнне свіфта, гэта ўсё ўжо пакрысе пачынае васкуляцца. Прагноз, які дае бюрок, гэта мінус 20% ВУП. Гэта жахліва для любой эканомікі. І нават там меншыя адсоткі, гэта таксама, як кажучы, вельмі дрэнна. Знову такі, людзі ўсё гэта бачаць па інфляцыі, па дэвальвацыі, і нават больш пачынаюцца праблемы з тым, ці будзе хапаць людзям тавараў, да якіх не звыклі. Беларусы ўсё ж такі звыклі жыць у адкрытай эканоміцы, дзе ёсць шмат экспортных тавараў, а зараз з гэтым будзе вялікая праблема. Не будзе ні беларускага экспорта моцнага, які б даваў валюту ў краіну, і таксама не будзе шмат якога імпарта. І гэта ўсё вельмі моцныя праблемы і для беларускай эканомікі. І зараз усе тыя размовы пра тое, што, маўляў, там Расія падтрымае так і гэтак, пакуль мы збольшага гэта бачым са словаў беларускіх чыноўнікаў, а мы ж ведаем, што беларускія чыноўнікі вельмі шмат разоў ўжо выдавалі то, што нам хацелася б за факты. Калі нехта там беларускія міністры, прэм'еры казалі пра нешта, як ўжо падтрымка, якая гарантавана, а потым Расія фактычна не пацвярджала такіх абвязальніцтв. І відавочна, што Лукашэнка паставіў фактычна ўсё, што яго было, а падтрымку Москвы. Зараз, канешне, Москва, нават, не беручы, нават маральнае пытанне, Москва – гэта не той гулец, які можа кагосьці моцна падтрымаць, які сам знаходзіцца ў сітуацыі найвялікшых праблемаў для сабе за апошнія 10 годзі. І ў гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка зрабіў вельмі рызыкоўную стаўку, і зараз выглядае, што ўсё страчвае. Гэтая стаўка згуляла супраць яго. Таму зараз і ў эканоміцы таксама, як з вайной, гэтыя праблемы, так, гэта памылкі Лукашэнкі, але разграбаць-то будзем мы ўсе, проблемы з коштами, з їжею, з споживецькими товарами, з технікою, яка буде тишитися кожного білоруса.
Погоду назад ми з вами спробували оцінити часові перспективи існування режиму у Білорусі. Ви тоді думали, що приблизно праз 2 роки Лукашенко буде передавати цю владу. Що ви думаєте тепер про перспективи режиму? Війна поскорається і заповольвує сход?
Глядіть, ну, про зміну режиму можна сказати у двох виніках, у двох етапах. Одна річ – це зміна режиму, так би мовити, революційна, умовно кажучи, замість Лукашенка приходить Тихановська. І інша зміна режиму – це такий запущений, більш-менш контролюваний зверху транзит. Что тычется контролированного транзита, я бы сказал, что зараз, литерально, в эти дни, с начала войны, это все, конечно, на паузе. Я, как зрешты, у шмат кого из нас, из глядачов, шмат такие долготерминовые некие планы на паузе, и колебочным он там, некто из нас начинает думать, а что я буду робить про взвод? Первая думка, тьфу, какое про взвод? Тут на тыдень сплановать, тут война может сдариться. И в этом смысле, такие очень серьезные речи транзит улады, я маркую, ну, так само просто. За опошні тидні гэта не тое, про што думае Лукашэнка. Його ёсць больш вострыя праблемы, якія яго бянтэжаць, і палітычныя, і вайсковыя, і эканамічныя. І, канечне, у такім выпадку транзит гэта просто тое, што не на парадку дня. І калі да яго вернуцца, то да яго вернуцца ў тых умовах, калі альбо вайна скончыцца, альбо калі вайна стане канчаткова некай новай рэчаіснасцю, можна кажучы, як вось, які такі замарожаныя канфлікты, там, на Донбасі, ці у Придністров'ї, ці там, у Абхазії, Повідньовій Сіті. Ось, в усіх таких випадках так тоді вже починають політики нещо планувати. Тому покуль ось війна або не скончилася, або не стала таким змороженим конфліктом, до гадого часу, меркую, Лукашенко просто навіть і не буде вертатися до думок про транзит. А коли вернеться, то його умови і терміни будуть залежати, ну, от тої рішаїсності, в якої ми опинімося. Тобто, як скончиться війна, на яких умовах, як все буде, як будуть здиматися ці узмоцнятися санкції, ось на гадах буде залежатися. А що тичиться сценарію зміни влади, не зв'язаних з ожиданням Лукашенки, то, знову-таки, стратегічно, першого дня війни я казав, що так, стратегічно, це, так чи інакше, моцно наближає кінець режиму Путіна, кінець режиму Лукашенки, свободу для українського і для білоруського народу. І, звісно, ніхто б з нас не хотів гэтага вось такі кошт за кошт війни, за кошт смерцяў, за кошт розбурення усієї цивільної структури в Україні. Так, гэта велізарний кошт. Але так, калі ўжо Україна яго платіць, то гэта, безумоўна, наближає конец і режиму Путіна, і режиму Лукашенкі. І у гэтым сэнсі стратегічна для наближення зміни влади у Беларусі так, будзе карысць і ад вайны. Знову-таки, мы гэтага так не хацелі. Зрэшты, і Украіна б так гэтага не хацела. Вось таким чынам неяк скончыць всю гісторыю з украінска-расійскімі конфліктами, скончыць їх праз моцную вайну, це не тое, чого люди хочуть. Але мы бачылі, зрэшты, і у сусветнай гісторыі, як, на жаль, вось некі перабудовы сусветнага парадку, сістэму міжнародных адносінаў, як і не адбываліся, ну як? Ну, акурат цягам вялікіх войнаў, каб стварыць лігу націй і перайсці ад некіх монархічных імперій да некага, больш-менш увогуле, демократычна размову краіну адна з адной, патрабілася вечай сусветна. Каб стварыць Організацію Об'єднаних Націй, каб правы чалавека сталі фундаментам міжнародных адносінаў, прынамсі дэкларатыўным, для гэтага, на жаль, патрабілася другая сусветна. І ми бачили акурат так само із кризисом у Білорусі, як теперішня система міжнародних відносинів не особливо, що, на жаль, може робити ось такими диктаторами, які у своїх країнах роблять, що хочуть, порушають права чоловіка, немає механізмів, можливо, аби спинити. І зараз ми бачимо, як ось Росія, коли зараз там ще починають реконструювати дії Путіна, заяви його, як виглядає, що ну, Росія там літнім десятиліттям, або там літні з 2008 року просто йшла поступово до гадної війни. І знову таки, і ніхто не мог це спинити і гэтому нешто супротивпоставити. І гэта ўсё, конечно, вимагає некої перебудови системи міжнародних відносин, того, каб ААН була чи більш рашучий, чи може Совет безпеки ААН, який складається з країнами, просто по той логіки, просто тому, що це країни переможці у Другої світової, так, може, про 70 років це вже не так актуально і потрібна нова конфігурація. Але ўсё гэта пэўна ўжо адбудзецца пасля вайны. І зноў-такі, і без канца аптыміст, я веру, што гэта ўсё стратэгічна зноў-такі будзе на карысць у тым ліку такіх краінаў, як Беларусь. На жаль, вайна – гэта дарагі кошт, але вельмі важна, як калі ўжо гэты кошт сплачаны, каб з гэтым коштам у выніку выйсці на нешта добрае, каб і Украіна змагла адстаяць сваю свабоду і сваю свабоду выбіраць свой геополітычны шлях, каб гэта прывяло не да ўзмацнення дыктатуры, аўтакратыі, а наадварот, каб кожны аўтакрат разумеў, што і на яго ёсць некае ўправа, каб аўтакраты больш не маглі вось так проста нагло рыхтавацца да вайны і лічыць, што ім гэта сыдзе з рук. У пэўнай ступені, можа, гэтая вайна стане якім апошнім часам з такіх старых аўтакратый мінулага стагоддзя.
Дзякую, Вадзім, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў і ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», якім перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця ў расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственны, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывским краем, як так луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляют трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» – царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – бунчук, ды «срэбная стружжа» – дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, сынонімы – гэта баявыя знакі. І в епоху Великого князства слово «харугва» мело некалькі значенняў з галоўным – «баявы стяг». Цитата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, цок, цок,
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётра I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслав Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.